Miten saataisiin semmoinen kokonaisvaltainen todellisuus, missä se akuutti sairauden hoito, sillä olisi se oma paikkansa, mutta että ihminen osaisi hakea myös niitä täydentäviä muotoja ja nämä asiat kommunikoisi keskenään ja mitään ei poissuljettaisi sen pelossa, että ihminen valitsee jonkun vaihtoehdon sen akuutin sairaudenhoidon sijaan.
Hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa Hihhulihein pariin.
Kuin myös ihanaa uuden kuun aikaa.
Kyllä. Mites Emilia, sun kokonaisvaltainen hyvinvointi tänään?
No, tällai uuden kuun jälkeisenä yönä niin hieman väsyneesti, mutta tässä mennään. Mä oon tuolla istutellut pistokkaita erilaisiin vesilaseihin ja luotan kuun voimaan ja uuteen kasvuun.
Joo. Mulla kyllä oikeasti käy niin, että ei tuu nukuttua aina niin hyvin silloin, kun tuolla taivaalla tapahtuu jotain. Onko se sitten totta vai tarua, niin jää nähtäväksi.
Mutta harvoin siitä tietää, että niin mä uskon, että se on totta, koska mä en koskaan iltaisin tiedä välttämättä. Niin. Olen pistänyt merkille, että no nyt se on se yö.
Niin.
Ja kun mä aamulla herään, mä
Niin, että sitä alkaa kattelemaan, että hetkonen, selittää. Mutta uusikuu ja täysikuuhan on eri asioita on. Myös.
Ja täysikuu on mulle voimakkaampi siihen, että mä en nuku.
Niin, mullakin yleensä se selittää enemmän. Et voi olla myös, että nämä yöunet menee jonkun ihan muun piikkiin, mutta sellaista se elämä välillä on. Mutta täällä ollaan silti ja hyvissä voimissa.
Kyllä.
Puhutaan vähän enemmänkin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tänään.
Ollaan mun ikuisen intohimoaiheen äärellä, lääketiede ja vaihtoehtoiset hoidot.
Joo, ollaan hyvin syvällä tämän podcastin ytimessä, eli kun puhutaan tieteestä, puhutaan hihhuliudesta, niin asia, miltä ei voi välttyä, on vaihtoehtoiset hoidot ja niihin liittyvät vastakkainasettelut, kommentit, riidat, sometaistelut. Tämä on asia, joka herättää hyvin, hyvin paljon tunteita. Me yritetään parhaamme mukaan keskustella jotenkin, ei nyt tunteettomasti, mutta ehkä kiihkottomasti.
Kyllä.
Koska, no, varmaan tässä vaiheessa voidaan paljastaa, kuten te ehkä voitte arvata, että ei yksilöinä olla kumpaakaan vastaan.
Mm. Ja nimenomaan halutaan avata keskustelua, aihe, mihin tullaan palaamaan tämän syksyn aikana. Ja nyt vähän avataan sitä, että minkälaisia kokemuksia meillä on molemmista puolista ja mitä me ehkä toivottaisiin, että molemmissa puolissa tapahtuisi tai mitä vaatisi, että tiettyjä asioita tapahtuisi.
Niin, koska olisi se kiinnostava saada aikaiseksi ainakin jotain parempaa keskustelua kuin siitä juupas eipäs, kuka on väärässä, kuka on oikeassa. Jotenkin semmoista hyvin ääripäihin menevää. Mutta siis mistä tämä niin kuin aihe meille valikoitui nyt tämän jakson aiheeksi oli se, että Hesari kirjoitti tuossa heinäkuussa tänä vuonna tämmöisen artikkelin, jonka otsikkona oli, että vaihtoehtohoitojen kieltäminen lailla, mitä mieltä siitä pitäisi olla? Jossa siis kävi ilmi, että suurin osa suomalaisista lääkäreistä sekä aikuisväestöstä kannattaa vaihtoehtohoitojen rajoittamista lainsäädännöllä. Ja tämä oli siis Lääkäriliiton kaksi kyselytutkimusta, mitä ne oli teettänyt, mihin tämä perustuu. Ja lääkäreistä 54% oli täysin samaa mieltä ja 22% jokseenkin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että lainsäädännöllä pitäisi rajoittaa vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille.
Mm. Se on tosi iso prosenttimäärä. Ja tässä listassa on siis ollut akupunktio, lymfahieronta, kiropraktiikka, ravintolisät, osteopatia, naprapatia, jäsenkorjaus, rohdosvalmisteet, vyöhyketerapia, homeopatia, henkiparannus ja reikihoito.
Joo.
Mitäs ajatuksia, kun luit tämän ihan ensimmäisen kerran?
No tietenkin kutkutti, koska nämä on aiheita, jonka parissa tässä nyt me pyöritään aika paljonkin. Ehkä se oli yllättävää, että vahvin asema oli akupunktiolla lääkärien keskuudessa. Jopa tai siis 40% näistä lääkäreistä harkitsisi sen laajempaa käyttöä hoitomuotona, ja lymfahieronta oli kakkosena.
Mutta niistä molemmista onkin käypähoitosuositukset.
Kyllä.
Joo.
Et ne on tunnistettu jo ikään kuin hoitoina joihinkin tiettyihin sairauksiin ja tiloihin. Ja sitten taas, no en tiedä onko tämä millään tavalla yllättävää, että selvä enemmistö suhtautui kielteisesti homeopatiaan, henkiparannukseen ja reikihoitoon. Ne oli niin kuin pohjasakkaa.
Mm. Mutta se, mistä sä olit yllättynyt, minä myös, mutta sinä niin kuin pointtasit, oli se osteopatia.
Kyllä. Se oli mun mielestä yllättävää, että osteopatia oli ylipäätään tällä listalla, koska osteopatiahan on ammatti, johon opiskellaan kumminkin AMK-tasolla Suomessa 4 vuotta. Ja osteopaatti voi saada myös Valviran pätevyyden. Eli tavallaan, niin kuin, että no mikä sitten on enää vaihtoehtoista, jos se on niin kuin myös AMK-tasolla tehtävä opetus, joka on niin kuin ikään kuin tämän meidän terveydenhuoltojärjestelmän verifioimaa jollain tasolla, niin sitäkin pitää vielä vaihtoehtoisena. Niin tämä oli mun mielestä vaan jotenkin yllättävää, että se löytyi tuolta listalta. Mm.
Ja toi listan tavallaan samalla listalla arotetaan osteopatia ja vaikka henkiparannus, mitkä mä näen kuitenkin aika ääripääiksi toisistaan.
Mm. Kyllä.
Että pitää myös vähän kyseenalaistaa tuota 54% siinä mielessä, että he on kattonut tuota listaa kokonaisuutena luultavasti. Kyllä.
Skaala on tosi laaja ja sitten niin kuin jos katsoo mediasta tätä keskustelua, niin sinnehän usein tulee vielä joku hopeaveden juottaminen lapselle, joka asetetaan sitten vastakkain näiden just jonkun lymfahieronnan kanssa, jotka on mun mielestä niin kuin ihan eri kaliberin juttuja. Ja useinhan tämä keskustelu liittyykin vähän siihen, että kehen näillä voi olla vaarallisia vaikutuksia.
Vuonna 2018 käynnistettiin vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelu. Ja tämän tavoitteena on pohtia, miten vaihtoehtohoitoja voidaan säännellä.
Kyllä. Ja siinä on nimenomaan puhuttu, tai tässä STM:n tiedotteessa asiasta silloin on nostettu esiin nimenomaan ihmiset, jotka on itsenäisiin päätöksiin kykenemättömiä henkilöitä tai alaikäisiä, että tämä vaihtoehtohoito voisi aiheuttaa suurtakin harmia tai haittaa heille tai viivästyttää lääketieteellisen hoidon aloittamista tai jopa pahentaa sairautta tai aiheuttaa haittavaikutuksia.
Mm.
Et onhan tällä niinku paikkansa miettiä, että jos sä vedät vaikka jotain rohdosvalmisteita ja samaan aikaan syöt lääkkeitä, niillähän voi olla yhteisvaikutuksia, joita ei tunneta, jotka voi olla haitallisia.
Mm.
Et, siis ei ole ihme, että tästä asiasta keskustellaan.
Ei, ja sitten jos on akuutti sairaus, mikä vaatisi lääketieteellistä hoitoa, ja jos silloin nojataan ehkä liian vahvasti vaihtoehtoisiin hoitoihin, niin lopputulema ei välttämättä ole niin hyvä. Et ymmärrän kyllä myös sen lääkäreiden huolen, että mistä se johtuu tai juontaa, että minkä takia jonkunlaista lainsäädäntöä halutaan. Mutta minkälaisessa maailmassa voitaisiin kommunikoida keskenään sen sijaan, että tavallaan ollaan vähän niin kuin sotajalustalla, että joko tai.
Mm. Ja onhan se tosi hankala myös se, että koska harvalla näillä vaihtoehtohoitojen ammattilaisilla välttämättä on mitään verifiointijärjestelmää, niin sekin, että vaikka joku hoitomuoto sinänsä voisi toimia, mutta sitten taas voi olla, että harjoittajia on moneen lähtöön, että jollain, sä käyt jollain ja sä saat ihan hyvää hoitoa, sä käyt toisella ja se onkin jotain aivan muuta, että jos ei mitään yleistä verifiointijärjestelmää ole, niin se on totta kai aika turvatonta. Mutta että näissä ehkä se mun mielestä määrittää vähän se sana vaihtoehto. Että se asettaa jo semmoisen vastakkainasettelun, että on lääketiede ja sitten on tämä vaihtoehto, joka sisältää juuri ihan mitä vaan, mikä jotenkin tekee siitä vähän semmoista, niin kuin, en tiedä, hirveän mustavalkoista ja toisaalta myös ei luo mahdollisuutta semmoiselle keskustelulle. Että paljon parempi sana mun mielestä on täydentävä, mitä käytetäänkin jossain yhteyksissä.
Kansainvälisessä muodossahan käytetään complementary and alternative therapies.
Niin.
Mikä kuulostaa jo huomattavasti paremmalta, jos voi sanoa näin.
Siinä niin kuin myönnetään se mahdollisuus, että joku hoitomuoto voisi täydentää lääketiedettä eikä olla sitä vastaan.
Mm.
Sanoilla on tosi paljon voimaa näissä myös siinä, että minkälaisia ajatuksia sitten niihin itse hoitomuotoihin kohdistuu, koska sitten taas aika harva hoitomuoto pystyy kilpailemaan lääketieteen kanssa akuuttien vaivojen hoidossa.
Niin, ja pitääkö kilpailla?
Niin. Et mä en ainakaan voi väittää, että vaikka mä oon vaihtoehtoisia hoitoja kokeillut, että mä olisin kokeillut niitä niin kuin siinä ajatuksessa, että tämä korvaa lääketieteen. Että se on ehkä tarjonnut mulle jotain vaihtoehtoja niin kuin tiettyjen vaikka lääkkeiden tai antibioottien käyttämiseen, että mä oon saattanut etsiä jostain rohdoksesta esimerkiksi sellaista, mikä ennaltaehkäisi, että ei mun tarvitsisi viedä, että joku sairaus ei mene siihen pisteeseen. Mutta että se, että se suoraan ratkaisi sen saman tosi akuutin vaivan, niin harvemmin löytyy niin, niin suoraviivaisia vaihtoehtoja.
Näissä. Ja siinähän se on se hiuksen hieno ero, että jos sulla on akuutti vaikka poskiontelon tulehdus, niin luultavasti sä tarvitset lääketieteellistä hoitoa, niin. Jos on jo niin pitkällä, että siinä on vaikka vaarassa tulla niin kuin suuremmat tulehdukset. Mutta sitten taas, miten sä voisit käyttää jotain ennaltaehkäisevänä, jotain vaihtoehtoja, niin se on kuitenkin eri asia, että mihin tilanteeseen sitä apua tavallaan etsit.
Kyllä. No kerros Emilia, että mitä vaihtoehtohoitoja sä oot kokeillut? Sullahan on aika mielenkiintoinen terveyshistoria meinaa.
No, siis kyllä, mulla on nivelreuma, mikä on tullutkin varmasti täällä aiemmissa jaksoissa esiin. Ja mulla on ollut, tai mä olin 13-vuotias, kun mä oon saanut siihen diagnoosin, eli mä olin tosi nuori. Ja mä olin nuoria. Hyvin altis kaikelle ja ehkä voisi sanoa tietämätön, enkä ehkä osannut myöskään kyseenalaistaa tiettyjä asioita, mutta mä oon ollut siis 20 vuotta sairaanhoidossa ja lääketieteen hoidossa ja saanut sieltä kyllä myös hyvää hoitoa, mutta sairautta ei ole saatu vieläkään remissioon, eli tämmöiseen nukkuvaan vaiheeseen, niin mä oon edelleen lääkityksen alla ja kaikenlaisia lääkkeitä on kokeiltu, mutta ehkä näiden nuoruuden vuosien jälkeen mä opin myös kyseenalaistamaan, että hei, et voisiko olla jotain muuta, mitä mä voisin kokeilla. Että mä menis vaan sinisilmäisesti aina sinne lääkärille, että paranna mut. Anna mulle jotain. Anna mulle uusi kortisonipiikki. Niin sit mä rupesin kokeilemaan kaikenlaista. Varmaan ihan ensimmäisiä kokemuksia oli mun isä vei mut. Olin mä varmaan silloinkin nuori, mutta vei mut tämmösen Paula Heinosen luennolle. Ja Paula Heinonen on tämmösen funktionaalisen lääketieteen ammattilainen. Ja sitä kautta menin funktionaalisen lääketieteen pariin, mulle tehtiin eliminaatioruokavalio ja sitä kautta lähdettiin ruokavalio hoitamaan sairautta ja mä koin siitä saavani silloin apua hetkellisesti, mutta sitten siinä oli ehkä kääntöpuolena se, että mentiin aika tiukkaan ruokavalioon, että sitten mä olin hyvin pitkään gluteeniton, sokeriton, vegaani ja sitten mä koin ehkä sen myös aika rajoittavaksi. No sitten siihen rinnalle tuli kaikenlaista. Mä oon kokeillut akupunktiota, ayurvedaa, osteopatiaa, homeopatiaa, kukkaistippoja tai kukkaterapiaa, miksi sitä kutsutaan. Ja ne on tavallaan sanotaan tullut ja mennyt elämään ja ne on kulkenut omaa matkaa siinä sairaudenhoidon tai sairaanhoidon rinnalla. Ja edelleen mä syön siis ihan, tai mulla on edelleen lääkitys, mitä mä syön ja ne ei ole tavallaan missään kohtaa myöskään poissulkenut toisiaan. Mutta ehkä se mun suurin kompastuskivi, minkä mä sanoisin ehkä, ei minun kompastuskivi, vaan ylipäätään kompastuskivi on se, että nämä ei ole millään tavalla kommunikoinut keskenään. Lääketiede ja vaihtoehtoiset hoitomuodot.
Käytätkö tällä hetkellä jotain tippuja tai jotain niin kuin erikoisruokavaliota?
Joo, kyllä mulla on niin rajattu ruokavalio tietyltä osin, mutta mä oon hyvin, hyvin lepsu nykypäivänä sen suhteen. Ja mä en käytä nyt mitään tippoja, en. Joo. Mutta kamppailen siis sairauden kanssa, autoimmuunisairaus, niin on omat kommervenkkinsä ja polkunsa. Ja ehkä mun sairaushistoria myös siellä puolella on kirjava siinä mielessä, että mä oon tullut erilaisilta paikkakunnilta ja ollut aikaa, milloin ei ole saanut itse valita sairauden hoidon paikkaa, niin mua on voisi sanoa ehkä pomputeltu sitten ympäri Suomen ja se hoito on sitten siinä myös matkan varrella saanut eri muotoja aina, kun on tullut uusi lääkäri, niin sitten onkin vaihdettu koko hoito ympäri ämpäri. Niin mun hoitopolku ei ehkä ole niin yhtenäinen, mitä toivoisi olevan ja mä oon tippunut jonkunlaiseen kuiluun tai ollut ehkä välinputoaja siinä sairauden hoidossa. Niin mä en ole ehkä malliesimerkki myöskään siitä, että miten pitkäaikaissairautta hoidetaan. Mutta ehkä kaikkineen tämän kaikkien haasteiden kautta, niin mä oonkin työntynyt vähän itse sitettämään muita tapoja, miten mä voisin itse ottaa myös sitä vastuuta siitä omasta hoidosta. Että sehän tuntuu, että on monella kuitenkin aika tyypillinen polku, varmaan myös siis tietämättömyyttä, jos ensi kertaa sairastut, että sä aika sokeasti luotat siihen, mitä se lääkäri sulle sanoo. Että se lääkärin sana on vähän kuin laki, että jos sulle sanotaan, että nyt on parasta syödä kortisoni vaan vuodesta toiseen, niin sä syöt sitä.
Niin. Niin, mullekin kävi, kun mulla oli semmoinen krooninen poskiontulen tulehdus, joka kesti pari vuotta, mihin oli tosi vaikea löytää syytä, että mistä se johtui. Niin mäkin siinä aikana söin antibiootteja ihan niin kuin kyseenalaistamatta joku 10 kuuria peräkkäin, kunnes sitten kävi ilmi, että ehkä kyse olikin rakenteellisesta viasta, niin sitten mä kävin leikkauksessa. Sitten kävi ilmi, että ehkä kyse olikin kitarisoista, mä kävin siinäkin leikkauksessa. Ja koomista mun mielestä kaikkien tämän selkkauksen jälkeen oli, että ne mun poskiontulehdukset hellitti lopulta sitten, kun mä aloin käyttää nenäkannua. Ja sitten mä mietin, että siis toki voi olla, että nämä leikkauksetkin oli, on niin kuin tukeneet sit sitä, että niitä ei enää sit yhtäkkiä tullut. Mutta sitten mä mietin, että mitä jos joku olisi vaan ehdottanut nenäkannua ihan alun perinkin, niin olisiko mä saanut sillä vältettyä esimerkiksi antibiootteja, punktioita, leikkauksia. Että tavallaan olisi sääli, että niinkin yksinkertainen keino tuli mun valikoimaan vasta tämän kaiken jälkeen, koska sitten välillä tuntuu, että jotkut tämmöiset, niin kuin mitä ajattelisi, että no eihän sen voi auttaa, että se on vaan vettä, mitä kaadetaan nenään, että, niin voikin olla tosi ratkaisevia.
Mm. Komppaan. Mä oon siis itse myös ollut poskiontulon kierteessä ja mä sanoin, että punktio on ollut mun elämäni pahin. Mulla on tehty aika paljon operaatioita, mutta se on ollut yksi kaavallinen asia, mikä mulla on tehty.
Kyllä.
Ja mä sanoin, että ikinä enää haluu tähän takaisin. Mutta mulle siis maitotuotteiden käyttämisen lopetus oli käänne. Joo. Loppu kuin seinä. Ei mitään enää sen jälkeen. Eli kyllä se ruokavaliolla on iso merkitys ja mä aina vähän naureskelen sitä, kun mä menen, tai naureskelen, mutta mä aina tökin tikulla jäätä, kun mä menen uudelle lääkärille ja mä yritän kysyä, että onko ruokavaliolla mitään vaikutusta tähän mun sairauteen, tai onko stressillä vaikutusta, tai onko ilmastolla vaikutusta. Ja mä en ole vielä saanut mitään vastausta tähän kysymykseen. Että kyllä niin. Aika nähdään sit ihminen, niin kun, että sairautta hoidetaan sen oireen kautta. Niin. Harvoin mä en tiedä, oot sä koskaan ollut lääkärissä ja sulta olisi kysytty, että miten sä voit, miten sä aurora voittaa, että mitä sulla on tapahtunut viime aikoina sun elämässä, kun sun nivelet on näin tulehtuneet?
No, ei mulla ole kyllä kysytty. Siis itse asiassa mulla oli yksi hyvä gynekologi, joka valitettavasti jäi eläkkeelle viime vuonna, mutta hän oli semmoinen, joka niin kun oli todella semmoinen empaattinen ja kyseli, että mitä sulle kuuluu, mitä sä oot ajatellut tässä elämässä, ja oli jotenkin hän oli myös hyvin suosittu tästä syystä ja vaikea saada aikoja, mutta hyvin harvoin kohtaa, koska sitten usein kun menee lääkäriin, ne on aina eri lääkäreitä ja, niin. Ja toiset on empaattisempia kuin toiset ja se empaattisuus ei ehkä ole sellainen piirre, mitä lääketieteellisessä koulutuksessa on välttämättä arvostettu tähän mennessä. Ehkä voi olla, että nykyään enemmän, mutta semmoinen kokonaisvaltainen kuulumisten vaihto on sitä, mitä sitten taas vaihtoehtoiset hoidot on paljon enemmän tarjonneet mulle. Että just jos Ayurvedassa kysellään tosi paljon sun elämäntavoista ja tilanteesta ja sitä kautta lähdetään kartoittaa sitä sun terveyttä eikä jotenkin toisinpäin.
Ja kyllä jotenkin kaikenlaiset vaihtoehtoiset hoitomuodot ainakin itselle on ollut sellainen oven avaus sellaisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, että oppinut myös itse näkemään, että miten moni asia omaan hyvinvointiin vaikuttaa ja siihen omaan terveyteen.
Ja kyllä mä sanon, että myös jooga on iso osa mun itsehoitoa. Tai se on ehkä opettanut sen tietyn rutiinin siitä, että kuuntelee sitä kehoa. Ja kun mä kuuntelen sitä kehoa, niin mä aistin, jos mulla on tulos flunssa, mä en lähde silloin tekemään tiettyjä asioita tai liikkumaan tietyllä tavalla. Että on tavallaan sitä kautta ehkä niinku oppinut sitä kehoyhteyttä. Ei niinkään niin kuin diagnosoimaan itse itseään, mutta ehkä kuuntelemaan, että mitä siellä kehossa tapahtuu, semmoisia niin kuin hyvin hienovaraisia asioita, mitä sitten taas lääkärissä ei tunnisteta usein ennen kuin ne äityy niin pahoiksi, että sitten tarvitaan lääkekuuri tai leikkaus tai joku muu tosi radikaali hoito.
Niin, että ehkä joka on tämmöistä ennaltaehkäisevää, että kun sä hiljennyt sinne oman itsesi äärelle, niin sieltä kyllä sitten osaa tai oppii poimimaan niitä pieniä signaaleja. Tämmöisiä pieniä niin. Hälytysmerkkejä, mitä jossain on, että nyt saattaisi olla tulossa jotain.
Niin, kyllä. Ja kyllä mä oon saanut tosi paljon apua osteopatiasta, nimenomaan liikunta.
Mitä sä oot käynyt
johtuvien. Mulla oli siis nyt ihan viime vuosina mulla on ollut toisessa takareidessa aika paljonkin häikkää, jonka juurisyytä on selvitetty sekä fyssarilla että kävinköhän mä yleislääkärilläkin jossain vaiheessa ja hierojilla ja sitten osteopatiasta mä oon saanut eniten apua siihen kyllä. Mm. Ehkä koska jotenkin se niiden keinojen kirjo on mun mielestä osteopatiassa paljon laajempi kuin fyssarilla, se perustuu tosi paljon siihen jumppaamiseen ja kyllä musta tuntuu, että siitäkin oli apua, mutta se on sitten taas niin kanssa kiinni siitä omasta aktiivisuudesta, että eihän siitä jumppaliikkeistäkään niin kuin, se on tosi tärkeä osa sitä hoitoa ja samahan pätee joogaankin, että eihän se toimi, jos ei sitä harjoita välttämättä niin hyvin, mutta musta tuntuu, että osteopatiasta mä sain jopa aika akuuttia apua versus se, että mä niin kuin vaan jumppaan jotain kohtaa sillä kuukausitolkulla, että se oikeasti, vaikka vaihtoehtoiset ei mun mielestä monet ole tarkoitettu siihen akuuttiin apuun, niin se on mulla toiminut jopa niin kuin akuuttiin kivun lievitykseen.
Mitäs muuta sä oot kokeillut?
No mä oon kokeillut kiviterapiaa ja reikiä.
Mitäs tehdään kiviterapiassa?
No mä tein itse asiassa tämän joskus aikoinaan yhtä lehtijuttuun varten, mitä mä kirjoitin, kun mä tein toimittajan töitä ja kävin ostamassa siis semmosia kiviä, mitä asetella, mitkä liittyy niin kuin tiettyihin chakroihin, kytkeytyy. Mm-hmm. Ja sitten mä makasin ne kivet niiden chakrojen kohdalla. Tämä oli kauan ennen mun jooga-aikoja ja sitten mä siitä kirjoitin ja sitten mä makoilin ja havainnoin, että mitäs vaikutuksia tällä nyt on ja miltä musta tuntuu. Mutta se ehkä enemmän musta tuntuu, että oli semmoista niin kuin kehotietoisuutta kuin jotain vaivanhoitoa. Että se oli, niin kuin ehkä palautuu myös siihen semmoiseen joogiseen maailmaan, että ollaan kehossa ja tutkaillaan ja haetaan yhteyksiä. Et enemmän ehkä sitä semmoista kehotietoisuuden lisäämistä se oli mulle silloin. Ja sitten olen näitä tietenkin erilaisia ruokavalioita kokeillut. Silloin kun oli aknea, niin kokeilin vaikka mitä. Gluteenittomia ja maidottomia ja join savea yhdessä vaiheessa aika pitkäänkin. En tiedä, oliko merkittävää apua, mutta oli sinkaisesti jotain, koska mä join sitä oikeasti varmaan vuoden. Niin ei se varmaan ihan turhaa ollut, mutta en mä nyt just muista, että mikä se sen niin kuin teho oli, mutta silloin mä kokeilin tosi monia asioita samaan aikaan, että on myös vaikea sanoa, että mikä sitten auttoi. Mm.
Niin ja sitten aina mietintää on, että kuinka pitkään tiettyä hoitomuotoa pitäisi kokeilla, että siihen voi todeta, että auttaa tämä tai ei auta. Ja niin. Ne kohtaamiset jonkun hoitomuodon kanssa voi olla myös hyvin mielenkiintoisia.
Kyllä.
Että myös pitää välillä suhtautua niin, että hyvin avoimin mielin.
Kerros, missä sä
oot käynyt. Ensimmäisen akupunktio retken, kun en oikein tiennyt siis mihin olen menossa, mutta tiesin, että jotain neuloja on tulossa kehoon. Ja se oli sellainen avoin tila, tai siis avoin tila, mutta sermeillä erotettu tila. Ja siellä oli monta hoidettavaa yhtä aikaa ja hirveä hälinä ja puhelinpiirissä ovi kävi koko ajan. Ja sitten mut laitettiin siihen makaamaan ja neuloja täyteen ja mulla ei ole vielä sanottu juuri mitään. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä niin kuin 15 minuuttia, 20 minuuttia nämä neulat on. Ja sitten varmaan joku tulee katsoa, että mitä mä voin. Sitten mä laitettiin sellainen peitto niihin neulojen päälle, niin mulla oli sellainen olo, että mä oon niin kuin siinä. Että en voi niinku mitenkään hievahtaa tai nämä neulot sukeltaa tänne mun kehon sisään. Sitten mä katsoin sitä kelloa, mä oon mennyt tunti, mennyt puolitoista tuntia, se hirveä härdelli. Mä ajattelin, että mut on unohdettu tänne. No sitten vihdoin tää saapui ja sanoi, että no nyt sä oot valmis. Ja mut et ole vielä valmis. Ja sitten mulla oli sellainen kuuma kauli, niin alettiin kaulimaan. Ja mitähän siinä vielä tehtiin? Jotain siinä tehtiin ja sitten mä sain jotain tahnoja mukaan. Ja tää oli nimenomaan reuman puolesta. Tai reuman takia, minkä takia mä olin sinne hakeutunut. Ja mä olin tosi hämmentynyt siitä ensimmäisestä kokemuksesta, mutta sitten mä totesin, että mä oon hämmentynyt, mä menen uudestaan.
Hmm.
Että ei tavallaan,
niin.
Että ne on, jos on tottunut semmoiseen hyvin suoraviivaisen, että sä menet lääkäriin ja sä saat lääkkeet. Hmm. Niin se on tosi erilainen maailma.
Hmm.
Ja se pitää hyväksyä. Ja
kyllä, että kyllä siinä pitää niinku hyväksyä myös sen ennakkoluulot, että koska tosi monet asiat tuntuu oudolta aluksi, kun niihin ei tottunut, että se ei myöskään välttämättä aina ehkä resonoisi sen kanssa, että onko se toimiva vai ei.
Mm.
Et jos se on outoa, niin se on outoa luultavasti joka tapauksessa.
Mm.
Mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä, samoin kuin Ayurvedassa, on sellaisia piirteitä, jotka mun mielestä vaan on loogisia ja järkevän kuulosia, ja minkä takia mä kuitenkin ammennan niistä tosi paljon semmoista niin kuin tietynlaista hyvinvointifilosofiaa, vaikka mä en käy mitenkään säännöllisesti akupunktiossa tai hoida niin kuin aktiivisesti jotain tilaa, mutta mä koen, että mä ylläpidän mun hyvinvointia pitkälti tiettyjen niin kuin filosofioiden pohjalta, en mitenkään 100-prosenttisesti, mutta niissä on semmoisia niin kuin perusajatuksia hyvinvoinnista ja siitä kokonaisvaltaisuudesta, mitkä mun mielestä käy järkeen ja toimii. Ja semmoista ei ole tarjolla länsimaisessa lääketieteessä. Ei ole mitään kehikkoa, mihin sä kiinnität sun terveyden. On vaan lääkkeitä, oireita, terveellisiä ja epäterveellisiä asioita. Se on hyvin semmoista niin kuin spesifiä, ei mitään kokonaiskuvaa, minkä avulla voisi itse myöskään jotenkin elää. No okei, ehkä joku 3 kertaa viikossa liikunta on niin kuin yksi suositus, mutta ne on hyvin semmoisia jotenkin irrallisia.
Niin on. Niin ne ei ole mitenkään yksilöllisiä, että niitä ei ole mitenkään kohdennettu suhun, että kuitenkin länsimainen lääketiede nojaa siihen akuutin sairauden hoitoon ja sen oireen hoitamiseen.
Ja on siinä myös vahvimmillaan, että tarviiko sen sitten toisaalta täydentääkään, että mitä jos nämä voisi elää rinnakkain ja täydentää toinen toisiaan, eikä niin, että et tarvitsisi valita joko tai päästä seroon siitä niinku vaihtoehtoajattelusta.
Niin. Että olisi tavallaan sairaudenhoito, millä on aivan ehdoton paikkansa, on akuutti sairaanhoito, mihin tarvitaan lääketieteen apua, mutta että voisiko sitä täydentää jokainen omalla tavallaan, mutta että olisi joku roadmappi, mihin mennä ja mitä tehdä. Että kun musta tuntuu, että mäkin olen mennyt niin moneen suuntaan, etsinyt kaikenlaista, ja sekään ei ole hirveän helppoa, että sä lähdet niin pitkäjänteisesti tonne, ja sitten sä lähdet kokeilemaan pitkäjänteisesti tonne, ja sitten sä oot loppuviin ehkä siinä tilassa, niin kuin sä sanoit, että on monta hoitoa päällekkäin, ja sitten sä et enää osakaan pointata, että no mikä se olikaan nyt se, mistä mä sen avun sain, että jotain tapahtuu, mutta mikä näissä on.
Niin, ja sitten toisaalta siihen Hesarin jutussa puhuttiin myös siitä, että ihmiset ei välttämättä myöskään aina sit kerro lääkäreille jostain vaihtoehtoista, mitä ne on kokeillut, jos ne jotenkin kokee, että se ei ole hyväksyttävää, että ne on kokeillut jotain muuta. Mikä sitten tietenkin voi vaikuttaa siihen hoitoon, jos on vaikka jotain lääkeyhdistelmiä, mitkä reagoi huonosti jonkun yrttivalmisteen kanssa tai muuta. Mutta mun mielestä se asetelma, että lääkärit ei esimerkiksi ota kantaa ollenkaan mihinkään, että ne on vaan sillä tavalla, että okei. Jos sä oot käynyt jossain muualla tai tehnyt jotain muuta, niin on vähän niin kuin jotenkin outo, että ikään kuin kielletään niiden muiden vaihtoehtojen olemassaolo ja sitä kautta ne ei myöskään pysty antaa sulle silloin sitä semmoista karttaa, että ehkä tuolta voisi löytyä jotain tämän tyyppistä tai kannattaisiko sun hoitaa sun mieltä jollain keinoin, koska sitten myös tämä mielenterveys on tosi tärkeä aspekti tässä niin kuin monessa vaihtoehtoisessa hoidossa, että ei hoideta vaan kehoa, vaan hoidetaan myös sitä mieltä. Mikä sitten taas lääketieteessä irrotetaan ikään kuin omaksi kokonaisuudekseen, joka ei liity niihin sun oireisiin millään tavalla. Niin kuin hirveän usein ajatellaan niin, vaikka stressissäkin tiedetään jo tosi paljon, kuinka paljon se aiheuttaa ja vaikuttaa tiettyihin sairauksiin.
Tai että jos on paljon unettomuutta, kovat stressitasot, niin siellä luulisi olevan suora yhteys kuitenkin nähtävissä tiettyihin arvoihin tai tietynlaisen sairauden kumpuamiseen tai siihen, että se voimistuu, vahvistuu. Mutta juurikin, että kun sanotaan, että potilas kertoisi lääkärille, jos hän on käynyt jossain vaihtoehdoissa, niin se ei ole myöskään niin yksiselitteistä, koska silloin kun sä oot lääkärin vastaanotolla, se on jännä plankkotila mulla, kun mä menen sinne, koska siellä hoidetaan niin sitä oiretta. Ja kun sulta ei kysytä mitään muuta kuin sitä niin kuin asiat, mitkä liittyy siihen mun kohdalla niveleen, niin siinä ei myöskään ole semmoista tilaa, missä mä sanoisin, että ai niin, mä kävin vielä toisessa viikolla akupunktiossa.
Niin.
Että ne ei myöskään hirveän luontaisesti tuu siellä esille, koska sitä kommunikaatio ei ole.
Niin.
Ei ole mitään kosketuspintaa mihinkään muuhun kuin siihen itse akuuttioireeseen.
Kyllä. Niin, että jos tavallaan vaihtoehtohoidossa on jännittäviä ensikohtaamisia, niin sitten taas lääkärissä ne on usein aika jähmeitä ne ensikohtaamiset.
Ja monihan sanoo, että kun menet lääkärille, niin kirjoitan vaan kaikki paperille, mä aina nauran tämän ohjetta, mutta jotenkin siellä tulee se tila, kun sä istut siihen huoneeseen, että sulla niinku pyyhkiytyy sun pää.
Niin, siinä on vähän semmoinen jännä auktoriteettiasema myös, että jotenkin, ja sitten välillä kuulee niitäkin niinku hyvin ikäviä, että jossain niinku mitätöidään sun oireita tai muuta, että ei oteta tosissaan, niin semmoiset kokemukset ei varmaan jätä hyvää jälkeä kenkään.
Niin. Mutta kyllä mulla varmaan mun ehkä miellyttävimmät tai semmoiset jotenkin kokonaisvaltaisimmat kokemukset on ollut kyllä ayurvedan parista. Ja sieltä sen jotenkin niin yksilötason ja pieteetillä asioiden tutkimista ja hoitamista, että se on kyllä mun mielestä ollut tosi ihana kokemus.
Niin kauan kuin asiat ei ole vaarallisia, niin ei mun mielestä myöskään välttämättä tarvitse jotenkin kriminalisoida niitä. että se on niin joko tai, että kaikki on pahasta, koska joku yksi on pahasta.
Niin.
Että se on ihan eri asia niin kuin juoda jotain mahdollisesti myrkyllistä, kun hoitaa kehoa ja mieltä jollain niin kuin aika monimuotoisilla ja jotenkin lempeillä menetelmillä.
Mm. Miten saataisiin semmoinen kokonaisvaltainen todellisuus, missä se akuutti sairauden hoito, sillä olisi se oma paikkansa, mutta että ihminen osaisi hakea myös niitä täydentäviä muotoja ja nämä asiat kommunikoisi keskenään ja mitään ei poissuljettaisi sen pelossa, että ihminen valitsee jonkun vaihtoehdon sen akuutin sairaudenhoidon sijaan.
Hmm. No mun mielestä siis, mitä niinku tämä jakso ja tämän pohtiminen on herättänyt paljon, on jotenkin se tarve sille keskustelulle. Et mun mielestä olisi tosi hienoa olla itse kuulemassa semmoista keskustelua, missä sekä lääketieteen edustajat että eri vaihtoehtoisten hoitomuotojen edustajat olisi niinku saman pöydän ääressä ja saman tavoitteen puolella, eli pitää ihmiset terveinä. Mitä voisi syntyä sellaisesta keskustelusta?
Ja mitä voisi niinku se tavallaan, siellä on niin paljon mahdollisuuksia ja miten paljon, että kuitenkin kaikki haluaa, että ihmiset voi hyvin.
Niin.
Ja se tavallaan, jos me löydettäisiin täydentäviä muotoja sinne lääketieteen pariin, niin miten paljon myös niitä lääkehoidon kuluja voisi saada alemmas.
Niin, tai jonoja lyhyemmäksi.
Mm. Että pystyttäisiin trackkaamaan niitä sairauksia ennen kuin ne yltyy siihen kohtaan, että pitää valita se vahva lääkemuoto tai että silloin sä oot kiinni siellä sairaudenhoidossa pitkään.
Mm. Tosi mielellään kuultaisiin hei teiltä kuulijoilta myös teidän näkemyksiä vaihtoehtohoidoista. Ootteko te puolesta vai vastaan? Onko teillä jotain tosi hyviä kokemuksia jommasta kummasta ja olette löytänyt jonkun ihan uuden polun jonkun tietyn hoidon kautta? Meitä kiinnostaisi kuulla ja keskustella ilman vastakkainasettelua ja ilman hyvä paha asetelmaa tästä aiheesta.
Mm. Ja niin monta yksilöä kuin on, niin monta erilaista tapaa on myös hoitaa itseään ja jokaiselle varmasti löytyy oma polkunsa ja minkälaisia ne on ja mitä kaikkea sinne on mahtunut matkan varrella.
Mm. Tullaan nostamaan muutamia hoitomuotoja myös tämän syksyn aikana pitääksemme itsemme ja teidät kuulijat hyvissä voimissa, niin pohditaan hyvinvointia holistisesti, kuten tähänkin mennessä.
Kyllä. Ehkä me lähdetään vielä kokeilemaan myös jotain uutta tässä. Me toivotaan teille ihanaa syyskuuta. Voikaa hyvin. Pitäkää itsestänne huolta.
Kaikilla mahdollisilla tavoilla, mikä tuntuu itsestä.
Mm. Mikä pitää sinut elinvoimaisena.
Just näin. Siihen on hyvä lopettaa.
Kyllä.
Hihuli, hei.
Hei.